Det er anden gang i mit liv, jeg er i Rækkermølle. Og første gang, det var i februar måned også. Jeg er lidt i tvivl om, det var 1962 eller 63. Men jeg gik i hvert fald på Vestjysk Gymnasium i Tarm på kostafdelingen. Og en ven der, som var næsten lige så fanatisk lystfisker, som jeg var, han havde hørt om dambrug heroppe og nødløber, og det kunne være godt at fiske der. Så vi cyklede så her ud til en februardag, der var sne, kan jeg huske, og der var faktisk ikke rigtig noget fisk der, ja. men jeg så set sådan en lille død ende, sådan en lille kanal, og ind, og det var dybt, og sådan tænkte, ja, her skal der stå en stor fisk der. Og så blev jeg stædig. Er der nogen, der hævder, at det er generelt træk ved kirkefamilien, at de er stædige. Jeg var i hvert fald stædig der, og blev ved med at kaste. Jeg tror, måske på kast nummer 100, det er selvfølgelig ikke rigtigt, men så nummer 30. Der huggede der så en ørre, og det var ikke en tilfældig ørre. Det var den største bækørre, det var ellers regnbueørre, der var sluppet ud, man gik efter, men det er det var en stor bækørre. Og min ven Ole der, som jeg ikke har set ret mange gange, siden gymnasiet, ja, helt tilfældig, så var jeg sammen med ham i går aftes. Fordi jeg var til møde op i Jørgen, og han bor i Gjøl, som ligger ved Limfjorden der ved Aalborg. Jeg tænkte, nu skal du rundt og hilse på Ole. Og så mindes vi den der, og så sagde han til mig, Sten, da du havde den på, jeg skulle hjælpe dig med nettet for at få den ind. Så sagde du til mig, hvis du kikser det der, så kommer du til at ryge i åen. Han beskrev, hvor ophidset jeg var, og det er jeg stadig i tvivl om er rigtigt. Og faktisk er, at det kan jeg næsten blive på samme måde nu, når jeg får en stor laks på. Så mister vi i familien alt sund fornuft, og har sat liv og lemmer på spil flere gange i sådan nogle laksefighter. Det var lige om min entré her i Rækkermølle, og så vil jeg afsløre, at jeg har en stor interesse for naturen i al almindelighed, og bemærker mig jo alt, hvad der foregår om mig, og hører, hvad andre har oplevet. Og der var så en, der kunne fortælle, at en historie om sådan et underjordisk gangsystem, hvor der var levet mange forskellige slags dyr, derunder kaniner og slanger. Og så er der en dag i mørket der, så er der en kanin og en slange, der møder hinanden, og de ved ikke rigtig, hvad det er, de har mødt. Og så bliver de enige om, at de skal føle sig frem. Nå. Og det er først slangens tur, den føler, du har lange ører, mimre næse og blød pels. Du må være en kanin. Ja, siger kaninen, ja. Så er det så kaninens tur. Hårene rejser sig på nakken, og den møder, du er kold, du er glat, og så er du ingen nosser. Du må være advokat. Ja. Og det skal så nok passe. Og så kan I se, at jeg er sådan efter dagens forhold jo rimelig pænt klædt på. Og det kunne jeg jo godt tro, det var fordi jeg skulle op og møde jer. Men det er faktisk min daglige kampuniform. Advokater og bedemænd er vel nogenlunde de sidste her i Danmark, der stadigvæk går i jakkesæt og med slips på arbejde. Bedemænd, de har nu nok sort slips, rigtig røde trumfslips, som jeg render rundt med her. Og det er ikke tilfældigt, jeg vil godt ikke huske fra starten, da jeg startede kontoret. Der gik jeg sådan i fløjelsbukser og trøje og var også lidt langhåret og skæg og sådan noget. Så blev jeg pludselig bevidst om, at folk, der kommer ind til en advokat, de forventer en anden vare, end den, de så ved mig. Og det betød rent, hvis du nu køber et jakkesæt, det koster, så kan du skrive det højere regninger. Sådan er det, og det skal det jeg tro. Altså, jo flottere en advokat er klædt ud, jo dyrere er han også. Tænk lidt på det. Det er i hvert fald sådan, at vi har ikke direkte ensrettet. Vi har faktisk en meget, synes jeg jo, fantastisk arbejdsmiljø, som vi jo selv som jeg jo selv har skabt og været helt bevidst om at skabe, så vi har det meget afslappet med hinanden der, men det er sådan, at de unge advokater også, de går altså nogenlunde, som jeg ser ud her, og det kan jeg da faktisk godt lide. Ja. Så vil jeg lige give jer en oversigt over, hvad det er, jeg vil prøve at fortælle. Og det, der står deroppe, det siger jo noget om teknikken også, som ikke virker på mig, fordi det er overskriften på noget, jeg holdt i Hvide Sande for et år siden, eller sådan noget. Også. Men det er nogenlunde også det samme, som jeg kommer ind på her i dag. Jeg vil fortælle om mig selv først, og jeg er vestjyde og fortælle lidt om mine forældre og mine rødder i Indre Mission. Og så det der med advokatfirma, har jeg delt op i to, hvor det ene det er, hvordan jeg har forsøgt at bygge advokatfirmaet op, og det har næsten været det mest, men også der. Udover også, hvordan jeg har arbejdet som advokat. Altså selve advokat arbejdet, hvordan jeg har grebet det an, og det har jeg efter min egen opfattelse også gjort lidt anderledes end de fleste i branchen der. Ja, i hvert fald opbygningen af advokatkontoret, det er i hvert fald anderledes end nogen som helst andre i branchen der. Men først så vil jeg så fortælle om det vigtigste, og det var så mig selv, ikke også? Jeg elsker at fortælle mig, det gør alle advokater, der gjorde det også. Og pas nu på, når I kommer til advokat, der kører tidstaxameteret jo. Og hvis først I begynder at fortælle om sig selv, skal jeg bare regne med, at det er 3.000 kroner i timen, så det kunne godt være, at I skulle lige spørge om den kan blive sat på pause, om I kan komme til det egentlige emne, ikke også? Ja. Jeg er så heldig, og jeg føler virkelig, at jeg er heldig. Jeg var først opmærksom på det, da jeg gik på gymnasiet, der, hvor vi jo skulle være på værelserne, ikke hvor meget tid, men det er, men man har god tid til at tænke sig om. Og der blev jeg sådan opmærksom på, hvor heldig jeg i grunden var. Og når jeg nu fortæller, hvor heldig jeg var, så kan jeg bare sige, at på samme måde har I vundet i lotteriet, som jeg føler, jeg har. Og det gør jeg, fordi at jeg er født i Danmark, og så helt specielt Vestjylland selvfølgelig. Og prøv at forestille jer at være født i Bangladesh, eller Afrika, eller hvor som helst andre steder i verden. Jeg vil ikke kunne få lov til at vælge om, så bliver det med sikkerhed i Danmark igen, og det bliver også med sikkerhed Vestjylland. Så en anden ting. Jeg er født den 8. september i 1943. Og tidsmæssigt, der ligger der en enorm fordel der. Fordi vi ved jo ikke, hvor mange generationer, der ligger forud for os. Man kan jo vist godt tælle sig frem til, for da vi gik ud af Edens Have, ikke også? Og frem, det er der jo nogen, der gør. Det gør jeg ikke. Men der ligger jo masser af generationer foran for os. Og det er sådan, at både min far og min mor, da de var 9 år, der kom de ud et halvt år gangen ved fremmede mennesker på gårde og skulle tjene. Der var deres barndom slut. Og ungdommen var jo også bare fyldt af arbejde. Min barndom og min ungdom sluttede først, synes jeg selv, da jeg var færdig på universitetet, da jeg var en 25 år eller sådan noget. Og der sluttede det jo så i grunden heller ikke helt. Men det er jo, hvad fantastisk haft en barndom, hvor man går op, som man ville, og en ungdom, frem for at man skulle stå op om morgenen som min far i oktober måned, hvor der dengang samtidig var is på vandpytterne, og i sådan nogle stundtoser, som jeg tror, nogen af jer ved hvad, går op med noget mælkemænd op til, hvor mælkemænd eller var kommet og hen, og det ene er så god, og knuse isen med bare tæer i. Det har jeg ikke oplevet. Jeg har godt også oplevet at fryse, men ikke på samme måde, og jeg er jo ligesom jeg er jo fra de der kolde vinter, det var jo dengang, der virkelig var vinter, da vi var børn og sådan noget. Det var det jo så også. Den eneste grund til, og vi havde jo dårligt tøj der efter krigen. Og den eneste grund til, at jeg kan huske frøsen, det var, eller frøs mine fingre så meget, så jeg ikke kunne arbejde med min fiskegrej. Jeg husker, jeg tudede og raseri, fordi jeg, kunne ikke, jeg vidste, at jeg kunne fange fisk, men det kunne jeg så ikke, for jeg kunne ikke bruge fingre. Det er den eneste grund til, at jeg kan huske, at man frøs som dreng. Jeg vil lige fortælle så lidt om min mor og far. Min mor var jeg meget stolt af, og det var jeg jo også af min far. Hun, der er nogen af jer, der vil have hørt om den bog, der hedder Fiskerne, som Hans Kirke skrev. Det var min mors fætter. Og i den bog, der er min mor, Tabitha hedder hun i bog. Der er rejst en stor statue af hende ned på havnen i på Gyldhavn, en 5 meter høj statue, hvor hun står ser mod Aalborg. Og hun er beskrevet i bogen Nagt, som er sådan en meget handlekraftig, selvstændig kvinde. Og hun, ja, hun har lært sig selv at læse det, hvor hun var en 4-5 år. Og så fandt jeg ud af, da vi havde salmevers i skolen, der skulle hun høre mig i det. Men så kom jeg med salmer, men den behøvede hun ikke. Så jeg behøvede hun ikke. Nej. Og så begyndte jeg at slå op tilfældige steder i salmebogen. Der var der i hvert fald 500-600 salme. Hun kunne samtlige. Lige meget ved at slå op henne, kunne hun få den ene til den anden. Det var da utroligt også. Hun kunne ikke huske, hun havde lært dem. Hun kunne bare huske dem, når hun havde sunget dem. Det kom jeg til at sige om i skolen. Det var der ingen i klassen, der ville tro på. Så efter skole havde jeg en hale klassekammerater med hjemme, og mor kiggede i køkkenet, og der var en af mine, han stod med salmebogen og slå op. Hun kunne sammen, det var der slå op. Det gav noget respekt, og det drøbte jo lidt på mig også. Der. Det, ja. Og jeg har noget andet ud af familieskabet der, og det var så bogen Fiskerne, som da jeg gik på Vestjysk Gymnasium, der i begyndelsen af 60'erne, der var det pligtlæsning på alle gymnasier, der skulle man have Fiskerne. Og vores lærer, der er Lille Rast, som han blev kaldt, jeg tror ikke, han ikke rigtig hæftede sig ved, at jeg havde kirke, og det vidste han godt, og det er noget med Fiskerne gør. Så. Men midt i en time, så blev han pludselig klar over, at Tabitha, det var min mor. Jeg glemmer aldrig, han sagde sådan. Og jeg tænkte efter, det var ligesom en muslim, der får øje på Mohammed, ikke også? Han var fuldstændig godt. Og så steg jeg 2 karakterer i dansk, det kunne jeg godt lide. Man skal have lidt ud af familieskab, sådan noget. Ja. Min mor var så jo den, der tog sig af vores religiøse opdragelse, og det gjorde hun fantastisk godt. Det tænker man jo ikke på som barn, men det gør man så efterfølgende, når man ser tilbage. Den måde, indermissionen er beskrevet på i Fiskerne, den er jo mørk og dyst og sådan. Men det var min mors absolut ikke. Jeg kommer lige lidt tilbage til det der med indermissionen. Min mor, hun havde sund fornuft og hele sit liv, og så var hun i øvrigt den eneste kommunist, jeg har mødt. Og hun er godt nok frabidt sig at blive kaldt kommunist. Det synes hun var et skældsord, men i praksis så levede hun sådan. Hun havde faktisk gode indtægter. Min far og mor blev skilt, mor var 5-56 år. Så gik hun i krig ud og tog arbejde, og fik hun jo også underholdsbidrag og senere pension fra min far. Så skrev hun 7 bøger, som gav nogle indtægter, og så rejste hun rundt, og det var efter det der med fiskerne, der havde været fremme i fjernsynet. Så rejste hun land og rige rundt og holdt foredrag om fiskerne, og tjente godt på det. Men havde aldrig penge. Hun gav dem ikke. Hun brugte ikke penge på sig selv. Forærede pengene væk til, hun var så ældig, hun kunne bo hjemme ved os de sidste måneder, inden hun døde. Og hun var så adresse ved os, da hun døde. Og flere år efter, der fik vi en strøm af breve fra forskellige organisationer, som ikke var klar over, at hun var død, men som anmodede om flere penge, ikke også dem her. Så hun efterlevede virkelig det der socialisme, men hun ville jo selv benægte, at hun var kommunist. Jeg kan ikke lade være med lige at sige, også nu, Hans Kirk beskrev jo der indermissioner. Jeg mener nu, at han beskrev de der personer varmt, men det var jo fanatisme over dem, på en eller anden måde også. Men der var ingen så fanatiske, fandt ud af senere. Der var ingen, der religiøs var så fanatiske som kommunisterne og socialisterne. Det var faktisk ikke for dem en bare en politisk retning. Det var en, deres religiøse kompas drejede ind på socialismen, og de reagerede, ja, min lille søster, som jo voksede op i Indre Mission, som var, og hun skulle være læge missionær i Afrika, og jeg ved ikke hvad, så kom hun på Aarhus Universitet, og der fik hun så en anden trosretning, nemlig socialismen. Og hun var jo ellers dybt religiøs, så nu blev hun bare fanatisk. Man kunne ikke tale politik med hende ude. Kørte hun op, ikke også? På et tidspunkt, jeg stod og snakkede med hende i vores fars sommerhus, stod man til at stable tallerkener, og så hamrede dem ned, så det stod. Og man kunne slet ikke snakke. Jeg kom til at kende dem der mig, de der, altså, Bia og Elisabeth, min søster. Og det var ikke, de var fanatiske. Altså, jeg har aldrig rigtig kendt, jeg har kendt et par Jehovas vidne folk, men altså, nogen så fanatiske, som dem, der havde drejet deres religiøse kompas ind på socialismen, mødte jeg aldrig mødt inden for kristne rækker der. Blekingegadebanden eksempelvis, de mente jo godt, at man kunne slå folk ihjel for at fremlægge sin politiske sag. Det har jeg dog aldrig hørt andre danskere, jeg har aldrig hørt danske kristne mene, at man kunne gå ud og slå nogle hedninger ihjel for at fremsage en der. Men det er en helt anden snak. Jeg har en historie om det, når jeg siger, jeg er fra Vestjylland. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det kort, men jeg skal prøve. I København for 15 år siden, så var vi to, der var inde på sådan en restauration og kom i snak med nogle københavnere. Og der var sådan en dame, der spurgte, hvor jeg kom fra. Jeg kommer fra Vestjylland. Nå, så siger hun, kender du så nogen i Vestjylland? Jeg siger, jeg føler mig jo almindelig klog. Og så var jeg nok også kommet til at drikke sådan noget elixir, som gjorde, at jeg blev endnu klogere der hen over eftermiddagen og aften. Så jeg siger sådan, jeg kender alle i Vestjylland. Nå. Kender du så måske alle fra Hvide Sande? Der har ikke været snak om overhovedet, hvor jeg kom fra udover fra Vestjylland. Ja, det gør jeg da. Hun er mørkhåret. Nej. Nå, så mener du den lyshåret. Hendes pigenavn, det er Alice Kus Christensen. Hun er gift med Alice Fjord Simonsen. Hun er gift med Christian Kus. Hun er gift med Christian. Med Krenne Kus Christensen. Og de har to børn. Ja, det er jo også det passende. Så spørger hun, hvor bor du henne? Jeg bor i Esbjerg. Nå, kender du så nogen i Esbjerg? 85.000 indbyggere kender jo alle. Nå, kender du så måske en advokat, der hedder Peter Kirk Larsen? Det er min søn, ud af 85.000 indbyggere. Det er simpelthen utroligt. Og så stod jeg og tænkte, hvor kunne hun kende ham fra? Ja, men så siger du sagde, at du kendte alle, og så nu skulle jeg pilles ned, sådan der, og det kunne jeg også godt forstå. Hvor kunne man kende ham fra, ikke? Og så kørte det bare over. Så slog man lige. De har været til sådan noget koncert, og Peters svigermor, hun var om sommeren sådan ude på højskole og ophold og sådan. Jeg garanterer Peters svigermor, hun har mødt der. Siger det. Kan det passe, den her advokat har en svigermor, der hedder Hedy? Jamen, så var det også hendes dreng. Jørgen, ikke? Det var ham, der blev gift med Birgitte, som havde to piger, hvis man var druk, hvis skibet var sejlet ned, og så mener jeg selv, at de har fået en dreng. Er det ikke Jacob hernede? Jo. Og den der advokat siger, jeg synes, han har tre børn. Der er den yngste, kan jeg huske, det er en dreng, der hedder Mads. Den mellemste, kan jeg ikke sådan. Det er en pige, kan jeg huske. Ja, hun hedder Anne, vidste hun så. Nå. Den ældste, det er sådan en dreng. Han hedder Sten Kirk, og så har han ventet stået ved siden af. Så pegede han på mig. Ja, hvad tror du, han hedder? Så gik hun sådan skridt tilbage. Så, ja, hvis I nu vil lade mig det at tro, at du hedder Sten Kirk Larsen, den hopper jeg ikke på. Sådan er verden nogle gange meget tilfældig. Ja, jeg har det i forhold til mange andre, har jeg det andre mig selvfølgelig har gjort, men jeg har levet et decideret planlagt liv. Og det lyder så kedeligt. Det synes jeg ikke, det har været. Jeg synes det, ja, det kan jeg godt afsløre. Jeg synes, jeg har haft en fantastisk tilværelse, som jeg så taknemmelig for, og det takker jeg for hver gang aftenen, når jeg starter min aften på, så er det en tak for det fantastiske liv, som jeg synes, jeg får lov til at opleve. Første gang jeg planlagde noget, det var, der tænkte jeg jo ikke på, der, den dag jeg blev konfirmeret, og der blev festen holdt på Skodbjerge Hotel, som ligger over på Holmslands Slidt. Nu er det ikke hotel længere, men sådan nogle rækkehuslejligheder lige ud til vejen ved fjorden. Og så holdt min onkel en tale, så sagde han, han sagde det med et skævt smil, nu træder du så ind i de voksne rækker. Ja, vi skal godt, at smilet betød, ja, voksen det er du ikke. Så kom jeg til at tænke på, hvad er det i grunden at være voksen? De voksne, de har simpelthen ikke så spændende liv, som jeg har. De har det ikke så frit og så spændende. Så jeg besluttede, at jeg aldrig blev helt voksen. Og det har jeg husket. Og min kone, hun mener, at nu er det snart på tide, at jeg bliver helt voksen. Det kan man ikke. Jeg behøver ikke længere at kæmpe imod det, fordi det giver helt sig selv. Da jeg så var 20 år, så var det sådan, at dengang var der jo krudt i de unge mennesker, og det betød jo, at min kone og jeg, som jeg havde kendt, vi har kendt hinanden, for vi var 14, at der ventede vi så det ældste barn, Peter. Og der, på en af de møder, jeg holdt mig, så sagde jeg, mit liv, det skal køre efter en blanding af arbejde. Jeg vil kun arbejde for 45 timer om ugen, og så vil jeg bruge resten af tid på familie og alt muligt andet udenom. Og det kan jeg sige, at det er holdt. Og det er en enorm livsværdi for mig. Jeg har brugt tiden på børnene, og senere på børnebørnene. Det har været, den værdi, som min kone og mig, vi har. Vores børn ellers arter sig godt, men inden for de sidste 2 år, vi har 3, da de alle 3 blevet skilt, det er vi ikke så særligt tilfredse med, men det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, og de har et godt liv hver for sig. Jeg har en søn, som desværre er hårdt ramt af sklerose. Han er nabo til mig, og han er mor og far for en lille pige på 2,5 år. Det er en lang historie af hans datter, som fik det her sjældent syg, eller syg, hun kan ikke være mor for barn. Niels har det selv, og konen forlod ham, da han sagde, at de skulle tage det barn. Så har det selv. Fantastisk, han kan gøre det, ikke også? Men det marmer jo også på den lille Maria, som hun hedder ind. Hun går, de ender også hver morgen, og på morgenmad, og så er de også mange gange om dagen. Det varmer jo sådan et hjerte, når der kommer sådan 2,5 års pige hen og tår med en. Og så det er da meget glæde. Peter har jeg haft da hun var 3 år, der tog ham første gang med ned og fisk på Aarhus Havn. Kørte i klapvogn med ham dernede og sådan noget. Og han fangede, at jeg bare simpelthen det samme, når han fik bid på det, så reagerede han. Og det timer, som jeg har tilbragt med Peter over årene, det er mange. Det er rigtig mange. Og det er også givet sådan en livsværdi, at jeg har kunne overlade styrelsen af kontoret og firmaet til ham, uden gnidninger overhovedet også. Hvor vi har arbejdet fantastisk godt sammen. Og vi har fisket rigtig meget sammen også. Vi har tilbragt utrolig meget tid i Norge sammen, eksempelvis. Også ved årene. Og der er der sådan noget. Han er jo også en konkurrencemenneske. Og jeg vil jo gerne fange de største. Det vil han også. Så der er der hård konkurrence. Ikke så meget længere, som det var engang. Men han skulle illustrere. Jeg vil ikke være med lige at læse op. Der, vi havde 50 års jubilæum sidste år, der blev der udgivet en bog om firmaet. Og der skriver Peter, og nu kommer der sådan lidt, ja, prat i det også, men jeg læser op, hvad han har skrevet om. Og så er det min far. Han er på sin vis som Obelix, der faldt ned i gryden som barn. Obelix fik superkraft og blev min far i stedet født med et gudsbenået intellekt og en gudsbenået hukommelse, krydret med et helt igennem positivt livssyn, en stærk personlighed med smittende humør og viljestyrke. Derudover kan jeg gøre det kort. Far tog mit forbillede og min bedste ven. Med mindre selvfølgelig, vi står ved en lakse elf spreder i Norge. Deroppe er der alt for meget på spil. Ja. Men sådan noget tror jeg jo på, at det skabes kun ved at bruge tid med børn og senere børnebørn, som vi har fantastisk meget ud af, Inger og mig. En anden ting, som jeg har planlagt, der betyder meget i mit liv, det er, der var 30 år, der var på jagt i Norge og skød en hjort op i nogle højbjerge, og den skulle have ned og lege de her to nordmænd, der skulle hjælpe mig på min egen alder, det var 30 år, ja. Men de kunne ikke følge med mig op. Jeg skulle hele tiden vente på dem. Jeg tænkte, det er da mærkeligt. De er født op i det her bjerge. På den tur, der besluttede jeg, at resten af dit liv, der lå holde i den kondition, som din alder ville tillade. Og det har jeg rent faktisk gjort. Jeg har sagt sådan jo også, at man kan ikke løbe fra sin alder, men man kan løbe med sin alder. Og det har jeg gjort over hele mit liv. Nu snakker vi håndbold før, men, og jeg kan sige, da jeg var 64 år, der var jeg sidste gang med til at rykke op i Danmarksserien. Jeg har brugt så mange tusindvis af timer på håndboldbaner, og det har været så givetigt for mit liv. Der var 70, der besluttede, at jeg aldrig deltager i noget løb, at nu ville jeg deltage i New York Marathon. Og med det tid over, og så fik jeg, synes jeg, for der var et år med min datter, vi løb sammen. Jeg synes, jeg fik for dårlig en tid. Så meldte jeg til året efter igen, ikke også? Der vandt jeg desværre heller ikke, men det er at bare sige, at løbe New York Marathon. Det er en folkefest uden lige, ikke også? Det er utroligt. Alle de orkester, der står og spiller og så. Ja. Og det er en fornøjelse at kunne være at cykle op med kontor og venner imod den, op ad Alpe d'Huez og de der kendte bjerge nede i Sydfrankrig. Og jeg kan jo ikke helt følge med dem. Der er nogenlunde sådan ikke også. Og så har jeg også den her i forrige uge, der var jeg på ski sammen med Peter og hans to drenge. Og det var 3 år siden, jeg sidst havde været det. Og jeg var lidt spændt på, hvordan det skulle. Det gik bare rigtig fint. Og vi havde det fantastisk. Og der kommer det så også frem med børnebørnene der. Mads og Niels, de var sådan der midten af 20'erne. Og jeg opdagede så, hver gang jeg stoppede op, og sådan lige skulle stå på, så var der en af dem lige bagved mig, og de fulgte mig hele tiden. Og jeg ville ikke risikere, at jeg kom ud i problemer, uden der var en, de må aftale en eller anden overvågningsplan. Og når skiene skulle af, så var de der til at bære dem på plads. Og det var så ikke så meget det, at de gjorde det, men mere den der rørende måde. Men de er også, de er jo rent bogstaveligt vokset op på vores dørtrøninger meget. Fordi den ene side, der har vi så Niels med 3 børn. Niels der ham med sklerosen, og den anden side boede min datter Marianne med 4 børn, og Peter, som vi kaldte flygtningen, han boede 300 meter længere ind ad vejen. Så vi har jo haft de børn der. Og jeg havde det sådan, at min kone er fantastisk til børn. Så jeg vidste, at jeg kunne ikke konkurrere med hende om de der børnebørn. Men lige så sikkert den første plads, hun havde, udover forældrene, ville jeg have en lige så sikker anden plads. Så derfor så tog jeg børnene 2-3 gange hver måned, og hentede dem i vuggestue og skole, og så tog vi på tur sammen. Det var før, man mistede alt muligt, hvis man havde børn lidt løs i bilen, ikke også der. Og vi har været rigtig mange steder, men et sted, hvor vi kom rigtig meget, det var nede på Fiskerimuseet i Esbjerg. Det er rigtig dejligt sted med børn. Og der er ingen af børnene, hvor jeg ikke har skiftet blæ på, nede på, Fiskerimuseet i Esbjerg. Og tro mig, vi var godt kendt dernede. Når vi kom ind, så vidste de godt, at de skulle passe på alt muligt. Nej, de var simpelthen så søde. Personalet dernede, ikke? Og vi fik sådan en venlig behandling, kan jeg roligt sige. Og det er sådan noget af det, som virkelig varmer Inger og mig. Det er den der kontakt med børnebørn. Og jeg ville så gerne se, om jeg kunne finde et billede. Fordi da vi blev 80 år, for halvanden år siden, der går der vel, der gav de os i fødselsdagsgave en weekend i København. Og det... Det var vi rigtig glade for. De havde planlagt, vi har, som vi siger, vi har et sommerhus i København, siger. Det er sådan ude i Sydhavn, der er bygget nogle piger. Og har vi så det øverste hus på en af dem, og der kunne vi sove overnat. Men de har så lagt planer for planetarium og alt muligt andet, som vi var rundt der i den weekend. Og så lige det. Nej, der, det er for den middag der, vi så havde om aftenen. Og jeg kan godt se, at jeg synes jo, det er verdens skønste børnebørn også, men, og jo klogest også. Men det har I jo nok en anden holdning til, men jeg har jo været sig børnebørn også. Men at de gider at bruge den tid med os og sådan her også, og det gør de virkelig, det er jo ikke kun der. Det er jo en livsværdi, man samler op. Jeg kan da nok sige, hvis jeg arbejder noget mere, så kunne jeg godt have haft lidt flere kroner på kontoen. Men hvad skulle jeg bruge dem til? Altså, vi lever godt. Jeg har derimod utrolig mange værdier på kontoen med både børn og børnebørn. Og det er jo det, som folk har jo forskellige tilgange til livet. Men det er den tilgang, som Inger og mig har haft i livet. Og så egentlig over mig, som vi siger, der var planlagt deroppe. Man kan jo ikke planlægge, at man har gode forhold til børn og børn. Men man kan planlægge, at man bruger tiden på det. Og det har vi gjort. Ja, så lidt om mindre mission. Jeg var 5 år, da vi flyttede til Bramming, og det var så, da jeg var lige fyldt 14, da vi flyttede til Sande, men det er jo de år der, man bliver præget meget af, også religionen, og der var min mor, tænkte man jo ikke på som barn, ikke? Man tænker tilbage, gjorde hun fantastisk godt, det også der med. Ja, hun gjorde det i hvert fald sådan, uden nogen tvang, uden noget som helst, altså, så gled det bare ind, og jeg kan ikke pege på noget specielt, men jeg kan pege på en ting, som gør, at jeg kan bevise for mig selv, at jeg var rigtig glad for min barnetro der. Fordi jeg var fanatisk fisker fra jeg var 5 år, og jeg er det stadig også. Og det at rive mig væk fra en å, når jeg gik og fiskede, det skulle der meget til. Men sådan en dag, hvor jeg gik og fiskede uden for Bramming, så hørte jeg, det var sådan en formiddag, kirkeklokken ringe og sådan. Så fik jeg, som H.C. Andersen ville have sagt, en forunderlig lyst til at komme i kirke. Og så lagde jeg fiskestangen, gik op rundt, skår og bro der, og så kom ind i kirken. Der var de jo i gang med at synge og sådan noget. Og når døren så går op, så ved jeg godt, så vender folk sig om og kigger. Det er sådan en 10-årig dreng. Han vil helst ikke lige være bemærket, men det skal helst sige, i gummistøvler og alt andet end kirkeklæder, end de kirkeklæder, man var vant til at se. Men jeg fandt en lille plads i kirken der, og der sad jeg. Og jeg nød gudstjenesten, men husk at tølle, da jeg gik ud af kirken, jeg var i så godt humør. Og det er nok noget, jeg får jer til, men som jeg, at så fanger der rigtig mange fisk lige efter. Det kan man ikke helt klar over, hvordan hukommelsen den, hvor skarp den er på det punkt. Jeg havde en enorm fordel, praktisk fordel ud af, at inden med min kristne tro og min mor især, fordi alle mine kammerater, de må ikke gå ud og fiske ved åen. Det måtte jeg fra 5 år. Og min mor Sand, som var med os, han var 3. Det gang jeg hævede ham ind i åen, op i åen, det var farligt, det var det. Og så hørte jeg en gang, der må jeg være 8-10 år, ja, hvor der var en nabokone, der sagde til min mor, Maren, jeg forstår ikke, hvordan du tør at lade Sand og Sten gå sådan ud ved det vandløb. Sådan. Og jeg glemmer aldrig, hvad mor sagde. Det gør jeg, for jeg har ansat 2 skytsvækkende til at passe på dem. Og jeg skal lige hilse at sige, redningsvester, det kan være godt nok. Skytsvækkende, det er langt bedre, ikke også der. Skytsengle, de kan meget mere end redningsvest. Og det, jeg fortæller nu her, er lidt overdrevet. Jeg skal nok komme tilbage og sige, hvor det er overdrevet. Og ellers kan jeg bare sige, jeg fortæller ikke noget, som ikke jeg i hvert fald selv tror på, er foregået som det er. Men på et tidspunkt i den samme kirke, hvor jeg nu gik i der, som de 10 år, jeg var gammel, jeg har været, der var der oppe i toppen af kirketårnet, der var mange fugle bygget redder op. Ugler, falker, alg og alt muligt. Og jeg var en stor æggesamler. Og jeg vidste, at vi også kravlede derop i toppen af kirken, og der var en skolekammerat med ind. Da vi så skulle ned og ud, der var det en, der tændte en pind i låsen. Vi var låst inden, bedragende mig op. Min mand han begyndte at tude. Kaldte på sin mor. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at hun kommer nok ikke lige. Så kan jeg huske indover, når jeg ser sådan et lille vindue op, hvor ryggen af tagrykningen går ind i kirketårnen. Jeg tænkte, at det kan være, at jeg kan kravle ud der, og så komme ud. Og det kunne vi. Vi satte sådan 2 hvide skramler oven på hinanden. Jeg ved ikke, hvad der senere fandt ud af. Klar, det var dem, man brugte til at sætte kister på. Dem fik vi 2 år. Så skulle man med, han står hold, og jeg kom op. Og jeg kom ud på taget der. Og jeg har mange gange kravlet på sådan et bliktag på lader. Der kan sådan en 10 års dreng jo, eller der har jeg ikke været mere end 8 år, få sine fingre ind. Og ladetag kan jeg fortælle jer, de er slet ikke så stejle som kirketag. Der er slap vinduet der. Der var ingen, som blytag, der kunne du ikke få ved noget som helst. Og det startede, der gik det bare nedover. Og så røg jeg ud over. Og det viser mig meget, at der var våbenhuse lige. Det var tegltag. Jeg røg igennem tegltaget. Og så var det, at min skytsengler lagt hånden ud og fangede mig på en hanebjælke, så jeg ikke skulle ned på hår som en kuldekost. Og så siger sådan, 10 års dreng gik op. Hvad tænker sådan 10 års dreng? Nu bliver der ballade. Det var bare, nu bliver der ballade. Og det var varmt at komme væk, og jeg kunne komme ind. Jeg kunne komme ud af det hul, som jeg selv havde der. Og hen og ned af tavler og hen og låse mine kammerater ud, og så løb vi bare alt, hvad vi kunne. Jeg har altså tænkt på så mange gange siden, om hvorfor dem, der var kommet ind i våbenhuset, der kunne se det hul i taget, de knuste tagsten, men de kunne ikke finde en forklaring på, hvordan det var. Jeg fortalte aldrig hjemme, før jeg blev voksen, ikke også. Og hvis de så havde hørt, at det var en sten, der var fløjt, jeg havde jo sten i Oslo, og så ikke var der. Så her i, for 1,5 år siden i august måned, jeg har ikke været i kirken siden dengang, hvor jeg gik ind og havde lagt fiskestang. Så fik jeg sådan lyst til at komme ind igen og se det ud. Og jeg tog det ud i god tid og kom ind i kirken. Jeg kunne finde nøjagtigt, hvor jeg havde siddet der som 10 år, 70 år før. Og jeg vidste godt, at det ville være en ret stærk oplevelse, men det kom lidt bag på mig, hvor stærk den var. Så sæt der, Og ved jeg lige nok det her, sad du for 70 år siden. Jeg kan huske de følelser, jeg havde om det der. Og det vælger så op i mig igen der. Ikke? Og så, jeg var så godt tilpas med det hele, da jeg gik ud. Det var ligesom sådan en ring, der var sluttet. Og der gik jeg så også hen over det sted, hvor jeg var tagstenene var landet i våben. Nu er der kommet blytag på. Det var godt, det ikke var det dengang, fordi så havde jeg faldet ned og været noget hårdere, tror jeg. Ja. Men det har været sådan, min rod indre mission har jeg været så glad for. Fordi det der har givet mig min barnetro, og jeg er sådan en naiv landsbytosse, som stadigvæk har min barnetro. Jeg ved, der er mange, der ryster på hovedet, der, men det har jeg. Og det er en livsværdi, som har betydet utrolig meget positivt for mig. Det har aldrig været negativt. Altid positivt. Der. Og ja, det skal man jo bare være glad for. Og det er jeg. Men den måde, jeg kom til at kende Indermissionen på, da vi flyttede til Hvide Sande i 1957, der var Indermissionen. Det var hardcore, vil man sige i dag. Men jeg kom jo også i missionshuset, og det var så simpelthen, som det var mission med det samme. Men det var ikke, altså... Jeg oplevede det på, faktisk kun positivt. Og det var varme mennesker, det var ægte mennesker. Han var formand for Indermissionen, hed Paul Dein. Og han ligner, det var ham der i bogen Fiskerne, der er formand, hedder Thomas Jensen. Det var ham, det var sammen, altså Paul Dein er... Han var dybt, troende, ærligt menneske. Han var ikke optimist. Der er jo forskel for missionsfolk, og der er der både optimister og pessimister. Han var ikke optimist, men et varmt, dejligt menneske. Jeg har respekt. Jeg har respekt for folk, der har deres... der ikke foregår eller noget, men står ved det, de tror på. Og for et lille eksempel på det der med optimister og pessimister. På et tidspunkt, jeg slet ikke og endelig mission, altså på sådan dem, hvor jeg var med til et møde, så er der en hedder Morten Slot fra Holmsland. Jeg ved ikke, om du har stødt på ham. Rigtig sådan en tilgang. Meget høj mand. Han gik altid med hovedet lidt på skrå, og det tror jeg var, fordi han kunne ikke lige tildrage mig. Så opmærksomhed og sådan noget. Det gjorde han, når han var så høj. Jeg gætter på, at han gik med for at søge lidt mindre. Men i hvert fald så holdt han en tale. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men jeg kan huske, han sagde, hen mod slutningen af talen. Ja, vi har en der møg at være glad ved. Ja. Så satte han sig ned. Med det samme, så rejste på dejen sig. Pessimisten op, og så sagde han, ja, nu så i Morten godt nok, at vi har møg at være glad ved. Men vi har nok møg at være købe af. Og der var, ja, der var mange sjove tildragelser, om det også fordi min mor, hun var ikke bunden af. Hun begik en stor synd på et tidspunkt, da min lillebror blev konfirmeret. Der holdt man jo andedagsgilder dengang. Det er der nok nogen af jer, der også har været med til der. Og det var så tre møder, der var gået sammen, og det blev så holdt på sømmelsen. Og så sidder vi der og sømmelsen, så får du smør og brød og sodavand. Og der, så skal der ske noget, altså. 14-15 års børn, de kan ikke bare sætte der og kigge rundt. Så arrangerer min mor sangleg, en form for folkedans, jeg gjorde. Og det var der tyve, og de to andre, jeg kunne møde der, det var godt se, det var de noget betænkelige ved. Det var min mor ligeglad med. Der blev danset lystigt rundt i det her, og det rygtede sig ud i byen, at nogen der danset i det allerhelligste. Huva! Og mor fik jo besøg af Paul Dein og andre for at lade hende sønderinden, den der hellige brød, der... Og jeg tror nok, de regnede med, at det var en angergiven sønderinde, de ville møde. Men der kom de til at tage fejl. Jo. De fik at vide, hvis der var nogen, der havde et problem her, så var det dem. og ikke hende, og de her unge mennesker, de skal også have lov til at morde sig. Og jeg garanterer for, at i Hvide Sande, der var der ingen, der var i tvivl om, hvor min mor stod. Hun var jo den eneste kvinde derude, også dengang. Selv dem, der ikke var indre mission i forsamlingen, de sagde jo ingenting. Kvinder sagde ingenting. Og det er faktisk en uskik, at de begyndte at sige noget, synes jeg, det ved ikke, hvordan I... Det var meget bedre dengang. Men det må vi mænd jo så tage for vores brede skulder og så ligesom alt andet. Ja, men det kan godt høre, at jeg har været glad for min... Ah, der er så lige en... Der blev holdt missionsuger og sådan noget. Så kan jeg huske, sad ude ved køkkenbordet på en uge og læste sådan en pjæse og kom rundt om en missionsuge, og så stod der bagpå, og så stod der under programmet: kom og mød din frelser. Rutebil afgår fra Søndervig klokken. Det læste jeg op for mor, der hun grinede. Hun grinede. Det er nu her. Lad os nu lige se. Jo, men husk nu, at rutebilen afgår fra Søndervig klokken 18. Jeg slutter lige af med det med. Jeg har prøvet at videre at give min barnetro til mine børn og børnebørn. Mine børn, det er faktisk gået ret godt. Men mine børnebørn, dem ville jo gerne have med i kirke og sådan noget. Det kunne jeg også godt få, hvis jeg lovede dem, at vi skulle på McDonald's bagefter. Jeg er lidt bange for, at der er mere McDonald's, der er hængt ved, end... Kren Christensens brækken hen i Hjerting Kirke, ikke også det? Men vi prøver, jeg er ikke, at give de her søde og rare børn, og jeg håber, at de bliver lige så kloge som deres farfar og morfar på et tidspunkt, så de får den samme barnetro, som I kan høre, jeg har. Og om lidt er kaffen klar. Var det godt? Som I jo er blevet klar over, så kan jeg godt lide at snakke, og det er også det, jeg lever af til daglig, så det er jeg heldig nok med. Og det, jeg nu vil fortælle lidt om, det er det der med at være anderledes advokat, og det føler jeg, at jeg har været på to led. Dels den måde, som jeg har kørt selve advokatopgaverne på, altså de konkrete sager, og så også den måde, som jeg har bygget firmaet op på. Det sidste kan jeg i hvert fald sige med sikkerhed, at det er sket efter helt andre principper, end der var ellers var gældende i branchen. Mange ting her i livet er jo tilfældige, og de tilfældige muligheder, der opstår, må man nu gøre noget ved. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle efter gymnasiet og sådan noget. Og jeg var faktisk startet lidt på, det var bedst til matematik, fysik, det var sådan nok det. Men inden for den første uge, der møder jeg en på universitetet, der, hvor jura og matematik, fysik, de er lokaler samme sted. Så mødte jeg en, der var en klasse over mig, han havde jo også det, når han læste jura, og så kom vi til at snakke om det, ikke også? Det var han så glad for, og så sagde han til mig: Sten, det er jo lige noget for dig også. Ja, det ved jeg godt, men jeg har ikke latinprøve. Det skal man da ikke have, sådan. Nå, så har jeg lige læst i avisen der, samme dag eller dagen før, at advokater var dem, der tjente mest dengang. Nå, og jeg ville gerne med i, jeg vidste jo med de der voldsomme jagtinteresser, jeg havde, at det var ikke sådan, at læreren længere bare fik jagten i sovende for at levere en har eller to om året, ikke også? Jeg vidste godt, at der var kommet pris på det, og hvis jeg skulle derude det jagt, jeg gerne ville, så skulle der indtjening til. Og der var Vestdal Fjord, som mange af jer ved vejen. Når du har startet din jagtkarriere i Avisåen, så er det jo ligesom paradiset Vestdal Fjord, som vi jo alle sammen taler om. Der vil jeg med i. Og så jeg besluttede med det samme. Du skal være advokat, du skal tjene penge, du skal med i jagt på Vestdal Fjord. Og sådan blev det. Jeg kom med jagten på Vestdivision. Men det er sådan meget tilfældigt, så der er mange, der tror, at om det er sådan et kald, og det er sådan, det er det måske også for nogen. Og det var jo også et kald for mig, på den måde at forstå, at det med at gå på jagt, og på en ordentlig jagt, var jo noget, som virkelig er noget, som virkelig fylder i min tilværelse. Så det blev jo altså juraen, og så da jeg var så færdig, og så er jeg jo så tilbage, jeg læste i Aarhus, tilbage til Vestjylland. Jeg er i mit inderste sjæl, ikke bare dansker, men heller ikke bare jyde, men vestjyde. Og jeg kan godt huske dengang, når vi kørte i rutebil fra Aarhus og til Ringkøbing, der, når vi så kom over ved Herrenavn, så kunne du se, det var dengang grænhegnene, de stod, eller hegnene, de stod i græn. Og så begyndte du at følge hjem, når du så de der grænhegn og så. Og så min kone, jeg er jo ikke sådan oplært med dialekt, som min kone var. Men eftersom vi nærmede os over Vestjylland, så begyndte hendes sprog at blive sådan, ja, så begyndte hun at sige, er ham, så siger jeg lige også. Hvor ellers hun arbejdede på kontoret i Aarhus, og det var jo jeg og sådan. Men eftersom vi nærmede os over, så slog det over i den kendte dialekt der med. Vi følte også begge to hjemme i Vestjylland, og derfor var vi enige om, det var der, vi skulle til. Og hvis man skal have, det vil jeg også gerne jo have, en ordentlig karriere og sådan noget. Så skal man til en stor by, og der var Esbjerg sådan en størst by, og det blev så der. Og jeg kom til ansættelse samtale ved Tusen og Bøtger. Det var dengang provinsens største advokatfirma. Advokatfirma var ikke så store dengang, jeg tror, de var 10 advokater. Og det var ikke nogen selvfølge, at det skulle ligge i Esbjerg, det var, skulle man jo tro på Aarhus og sådan noget, men det var det større. Jeg kom til ansættelsessamtale der, det glemmer jeg aldrig. Og især den gamle Tusen, han var 70 år der, Bøtger der, de var stolte af deres firma, og med god grund. Og de spørger så mig ud om alt muligt, og de havde mit eksamensbevis og sådan noget. Så det var sådan. Så mente de så, samtalen der var færdig og sådan. Men det mente jeg ikke, så jeg har lige på spørgsmålet. Nå, jo, så hvordan er arbejdstiden? Så skal I bare se, hvordan de kiggede på hinanden, ikke også? Jeg læste deres blikke. Nej, skal vi nu også opleve det, ikke også? At det var. Men det er nok nye tider, det er vi nok nødt til at acceptere, det er sådan. Og så sagde han, det var fra kl. 8 til kl. 5, eller sådan. Det blev så sagde, hvad med weekenderne? Lange blikke igen, så sagde jeg, kontoret var lukket om lørdagen, men juristerne plejede at mødes der. Hvor det sagde, at jeg var vant til at bruge mine weekender på familie og mine fritidser, og det ville jeg blive ved med. Gik en måned, det sagde de ja til. Efterfølgende kunne jeg se, at de havde tænkt, lad nu det unge forvildede menneske komme i gang, så finder han nok ud af, hvad livets realiteter der er sådan. Jeg kom så i gang. Jeg har aldrig været på et advokat. Jeg har aldrig talt med et advokat. Jeg er indtil om det. Og der lå en masse sager, jeg skulle, og de ringede efter mig. Jeg har afløst en, der var blevet advokat, der var flyttet. Og han havde jo nogle aftaler nede i retten og sådan noget, og dem skulle jeg også træde ind i, og jeg skulle så pludselig, hvor jeg blev af, ikke også? Jeg skulle være nede i skifteren, og så må man bare ned. Det var virkelig en tumultarisk opstart, for der var ikke sat tid af til, at der var nogen, der kunne hjælpe mig, ikke? Så jeg måtte finde ud af det hele selv. Men når man lærer det på en hård måde, så lærer man det også rigtigt. Så gik der. Der var gået 4 måneder, og jeg kunne se, det arbejde, det ville blive ved med. Jeg var nødt til at arbejde om aftenen og i weekenden og indimellem. For jeg var også ærekær, jeg var det værre. Ja. Altså, jeg ville jo ikke lave fejl i arbejdet. Så gik jeg ind og sagde til ham, som skulle være min føringsofficer. Han er revsbæk, men han har aldrig tid til dem. Så gik jeg ind og sagde til ham. Nu er det sådan, at jeg har været nødt til at arbejde her i weekenderne, og det vil jeg ikke. Han kiggede noget på Paul. Så det er en kirke, der arbejder arbejder du hver aften og hver weekend? Nej, men jeg arbejder nogle gange om aftenen og i weekend, og det fælder jeg ikke. Ja, det, så kunne jeg ikke være advokat. Det kunne man godt forstå, at man også selv havde været ved at springe fra mange gange, men så kan man ikke være advokat. De havde en arbejdsform, de arbejdede hver. De holdt fri en aften om ugen om søndagen, ellers arbejdede de hele tiden. Og tro mig, det var rigtigt. For en af kompagnonerne dernede ventede sig. Det var en dame. Det barn ventede, blev min svigersøn senere. Og han kunne fortælle om det. Det var ikke, han kunne ikke huske sin mor. Hun var bare sad og arbejdede og derhjemme og sådan. Så det gjorde de. Men jeg sagde så til det firma, hvis ikke I ansætter en fuldmægtig mere, så siger jeg op. Jeg har været der i 4 måneder eller sådan. Det ville de ikke. Og det kunne, jeg kunne godt forstå det også dengang, at så nogen flød som mig skulle ikke komme og diktere det der. De er jo dog, det var provinsens største forretninger. De var stolte af deres forretning med god grund. Så jeg skulle ikke dirigere dem, og det forstod jeg godt. Og så sagde jeg op, og der var det andet arbejde, jeg fik der. Jeg blev der i et par måneder, fordi de havde svært ved at huske, når Bødskov få en afløser til mig. Og det, det var sjovt. Så kom de en efter en ind og sagde, efter kunderne, barnerne. Jeg kan godt forstå, Kirke. Jeg kan godt forstå, du ikke vil. Men du kan ikke være advokat, så. Og jeg sad der 4 måneder af ancientet og udtalte mig højt og børn. Det skal jeg nok bevise, at jeg kan. Det smilte de jo af, og jeg også godt forstå. Og så flyttede jeg. Når jeg så mødte dem ude i byen, og de var søde og rare mennesker, så sagde de sådan drillende til mig, nå, Kirke, hvordan går det over på hvilehjemmet? Så startede jeg selv forretning umiddelbart efter, det gjorde jeg, fordi ja, det undrer mig den dag i dag. Men så det der halve år, jeg var ved 1000 og bødte mig, der instinktivt så studerede jeg, hvordan de drev deres forretning. Og de må have gjort noget rigtigt, når de var provinsens største advokat forretning. Jeg synes, de drev det forkert. Jeg synes, de drev det helt forkert. Og det rystede jeg på hovedet af mig selv, at det kan jo ikke være rigtigt. Det også, du har ikke forstand på det, og de har bevist, at de kunne, men stadigvæk selv. At der var nogle principper, jeg grundlagde, dem kan jeg godt lide, at Ramsok siger. De var jo 6 partnere. Og de skulle så bestemme, i vores verden er det, partnerne bestemmer. Der er ikke én partner, der bestemmer. Men det var bare, så stod jeg for mig sådan Titanic eller et andet skib sejl med 6 kaptajner på broen, og så ser de et isbjerg forud, så siger de 2 kaptajner, vi skal gå styrbord om. 2 andre kaptajner siger, nej, vi skal gå bagbord om. Og de to andre siger, nej, vi skal bakke. Hvad sker der med sådan et skib? Det klarer sig ikke særlig godt. Så det firma, jeg vil bygge op, der skal være én kaptajn. Der skal være én, der træffer beslutninger. Der må godt være flere ejere, der må være én, der 100% træffer beslutningerne. Knud Hovgaard, som sidder der, jeg tror godt, han ved, at han er stadigvæk inde og kigge på vores tal og holder os op til hele, når jeg bruger for mange penge eller hvad der sker. Men der er en, det beslutter, og det var så indtil generationsskiftet kom med min søn i 2008. Der var det mig, og derefter så har det været Peter. Og det giver en effektivitet i drømmerne. Jeg kunne have masser af ting, som jeg har fået gennemført, fordi jeg bare kunne gøre det. Jeg var den første her i landet, der ansat i advokatbranchen en heltids IT-medarbejder. Og alle partnerne sagde, ej Sten, nu skyder du, det gjorde min søn Peter også, nu skyder du gråsbord med kanon, og det er alt for meget, han skal fyres. Så skal han ikke. Da der så var gået 2 år, så kunne alle godt se, hov, det var ikke det dumste der. Men havde jeg ikke bare selv kunne gøre det, var han aldrig blevet ansat. Vi var aldrig kommet videre. Så der er masser af beslutninger, som jeg har truffet, som ikke ville være blevet truffet, hvis jeg skulle til at have flertal i min partner. Så det er bare kørt fremad, og efter Peter har overtaget det, så er det hans beslutninger. Der kører. Det giver en effektivitet. Alle andre advokatfirmaer, de store, de har jo også en direktør, de siger. Vi har også en direktør. Ja. Men de har ikke en direktør, der kan beslutte. Det er sådan, når de sidder med de der partnermøder, så sidder der sådan en ansat direktør, og så bliver de enige om et eller andet partner. Og så går de ud. Og når de går ud af døren, så er de stærke partnere, dem der har gode forbindelser, de gør nøjagtigt, som de vil. Uanset hvad der er besluttet på det der. Og når den der ansat direktør så kommer og siger, jamen vi har jo selv været med til at beslutte, ja, slap nu af, vi kan jo ikke ødelægge det her forretning på formaliteter. Det er sådan, det skal jo være, men lige her, der vil jeg nu også. Så de, det er de stærke partnere, der, hver, der kører firmaet hver for sig. Og sådan er det nogle gange. Det er der mange, der siger, ikke? Jeg holder et indlæg fra advokatbranchen tilbage i 2004-5, alle steder oppe på Grønland i år, hvor jeg blev bedt om at redegøre for, hvordan vi driver vores firma. Og det var Kromann og Røm og der Bæk Bruun, alle de store firmaer, der var deroppe. Og jeg fortalte dem, at vi har en bestyrelse. Det er ikke advokater. Vi har en ekstern bestyrelse. Og så har vi en direktør. Og jeg tror, det var lige omkring der, hvor Peter han skiftede ind. Men der træffer alle beslutninger. Og fortalte noget, når vi om så om aftenen, så kom ham, der havde været direktør i Kromann Røgmert, hen til mig om aftenen og sagde, Kirk, jeg anerkender, at det er det rigtige, I gør. Men du skal være klar over, at I er det eneste advokatfirma i Danmark, der kører sådan. Og jeg tror, I er det eneste i Norden, der kører sådan. Jeg vidste godt, i Danmark ikke også. I Norden, der havde jeg ikke så meget forstand. Men det er noget, som... Det er mange af jer godt kan se, og det giver en effektivitet, at der er én, der er beslut. Så må der blive truffet nogle forkerte beslutninger. Men der bliver truffet flere beslutninger, hvis der er, hvad er vi nu, 15 partner eller sådan noget. Hvis der er 15, der skal beslutte os der. Og jeg kan sige, at der er nogen, der overhovedet min første partner, på Skagenius, som er hammerdygtig jurist, ikke også? Men det er der jo forretningen, det må jeg sige. Jeg sagde til ham en gang, Bo, jeg føler det at tale advokatforretning, drifter med dig, det er det samme som at tale maleri med en farveblind. Han er ingen overhovedet, han er højintelligent, han har bare ikke begreb om, altså noget af det, han har foreslået, jeg tænker, hvordan kan man foreslå det? Kan man da se? Men altså, ja. Og Gud, han ved, at Bo, han er fantastisk. Det er jo en af mine allerbedste personlige venner. Jo. Det er, og det er jo ingen selvfølgelig, når man har drevet en forretning sammen i så mange år, som vi har. Han blev jo... Vi har drevet en forretning sammen nu her i 50 år. Og han var først ansat med mig, og så blev senere partner. Men det forretningsmæssige islet, det er jo også det afgørende for alle forretninger. Og ikke mindst for vores. Altså, så man er en direktør, og så skal man altid ansætte folk, før der er brug for det. Aldrig nogensinde vente med at ansætte nogen til arbejde, brænder på. Og i alle de år, jeg selv styrer firmaet, har jeg aldrig ansat en, jeg har brug for. Altid lidt efter folk, og når jeg har fundet en, han dur, bliver han ansat, så vi ikke arbejde til ham. Og jeg har en her på Gander, Hans Jeppesen, som da han blev ansat for eksamensbordet, også, vi har ikke det mindste arbejde til ham, men i løbet af no time, ikke, også, så gjorde han sig gældende på en måde, så han var booket op og kom så her til Skjern og åbnede vores afdeling heroppe. Og nu går jeg ud fra jer alle sammen, der tavshedspligt, som jeg også har, så I må ikke fortælle Hans, at, hvordan jeg roser ham, ikke, også, fordi han er bare... Virkelig en guld. Han er knalddygtig, og så har han jo i den grad sit væsen med sig, og så er han jo den eneste præste indviede advokat i Danmark. Ved hans bryllup, der var der en pastor i Emeritus, det var ude i Lundborg Kirke, der holdt prædiken, ved bryllup, og så sagde han, ja. Og nu har vi så igen fået vores egen advokat i Skjern. Der var familien Dan Weibel før de to generationer, de var så væk. Og så var der sådan andre advokater, men de var ikke fra Skjern over mig. Og så siger han, og nu har vi så igen fået vores egen advokat her i Skjern. Det sagde han fra prækestolen og sådan. Jeg tænkte, der blev han lige præst inden vi advokat i Kostel. Ja. Og han er... og alene det princip... Hvis tusinde bøsker, som jeg, hvis de har fulgt det, altid ansat folk, så har jeg aldrig haft en chance. Men det gjorde de ikke. Ja. Der var altså det andet princip, jeg grundlagde på, det var sagsopdeling, altså specialiseringen. Dengang var det sådan, at hvis du havde en klient, der skulle skille, så havde du en skilsmissesag. Hvis han havde problemer med skattevæsenet, så havde du skattesag. Hvis han havde noget problemer med noget byggeri, så havde du entrepriseretssagen. Altså, man kunne sprede det hele. Det er fuldstændig vanvittigt, det kan ingen, det kan. Så deles op, så hvis det er entrepriseret, så er der en, han skal bare kunde. Og det er så hans Jeppesen, hvor det sker, han der står for dem. Og det skal specialiseres. Det var der andre, der talte om dengang, men der var ingen, der gjorde det. De talte om det, de gjorde det. I vores firma blev det gennemført. Og det giver en effektivitet, som virkelig er noget. Nu er der også andre firmaer, der er kommet med, men jeg vil godt sige, de er ikke er dem, jeg kender på højde med vores specialister. Det skal jeg selvfølgelig sige, men jeg mener det. Og så var der teknologi. Der kom dengang, der noget tekstbehandling. Det var hammerdyrt. Sådan en anlæg kostede 84.000. Og det købte jeg i et år efter, jeg startede det. 84.000, det var 2 års lønninger til en fuldmægtig. Jeg var den eneste, der ikke havde råd til det. Og jeg var den eneste, der købte det. Også. Der blev smil rundt i krogen. Også. Men det vil jeg sige, at jeg bare sagde, at vi skal i front teknologisk hele tiden. Og det kan jeg også sige, indtil for 9 år siden, der var der ingen advokatfirma i Danmark, der var lige så langt, som vi var. Nu er vi sagt lidt bagud, men er begyndt at sagere det op igen, fordi vi har 3 ansatte nu, der kører det der AI, Artificial Intelligence, og så der kører bare en udvikling, som man skal være med i. Og det kommer det at køre hurtigt. Ja. Jeg vil lige sige omkring firmaet som sådan. Det er jo mit hjertebarn. Jeg kalder det for mange år, som jeg kunne kalde det mit fjerdebarn. Og jeg har bevidst gjort det fra starten, når vi ansatte, for der var vi jo få, der var bare Inger og mig. Og så derefter, som der kom nogen, så kunne vi holde sådan en familieatmosfære. Men jeg vidste godt, at hvis firmaet, hvis det lykkes at bygge det op, som jeg har i tankerne, så vil det blive så mange, så kan det ikke på samme måde være sådan en familieatmosfære. Men jeg besluttede, at alt hvad jeg kunne gøre for at holde den der positive arbejdsmiljø, at det ville jeg. Og hver morgen, når jeg møder på kontoret, og det gør jeg nærmest hver morgen, så går jeg rundt og siger godmorgen til alle. Og Jesper, jeg tror, at vi har 60-70 stykker. Jeg kan jo ikke snakke med dem altid. Men en gang imellem snakker lige lidt med en, og så lidt med en anden. Og det betyder, at jeg føler i hvert fald selv, at jeg kan følge med i temperaturen på firmaet, sådan, hvor folk føler sig godt tilpas, og desværre også et enkelt område i øjeblikket, hvor de ikke føler sig alt for godt tilpas, og det må man jo så prøve at gøre noget ved. Men generelt set, så har vi en god stemme. Da vi havde julefrokost i omkring 1. december, der var 120 i firmaet, og der tror jeg, der var 98 med. Og det er altså også fra København og Herning og Skjern og sådan. Og i øvrigt også Nuuk, hvor vi har en afdeling oppe i Gårdto. Nuuk er det. Det kan jeg godt lide, at de enkelte bakker op om firmaet, ikke kun arbejdsmæssigt, men også på det sociale, på den sociale front. Så firmaet er bygget op efter de procedurer, og gjorde også sådan, som jeg sagde, jeg kunne arbejde for 45 timer om ugen. Der startede, der er ikke en advokat nogensinde, der startede på lavere niveau, end Inger og mig gjorde. Min kone blev sekretær for mig. Vi havde kæmpe gæld, og havde ikke en eneste klient. Ja, vi havde en. Det var Ingers onkel, men ham kunne jeg ikke tage penge af, ikke også? Men vi havde intet. Og du måtte ikke annoncere, man måtte ingenting. Og alle var så bekymrede. Jeg husker min mor, hun sagde, hvordan skal det da gå? Så slag af, mor. Jeg kan ikke lige sige, man tror mig, det kommer til at gå. Jeg blev tilbudt, jeg kunne være blevet kommet nogen der, hvor jeg var. Min sidste årsløn, det var noget med 50.000. Og der havde jeg regnet ud, hvis jeg blev kommet nogen der, og fik de krav igennem, som jeg ville have stillet, at jeg var ind med det samme, og ikke betale en krone for det, og vi skulle det lige så ville jeg stige fra 50.000 til 225.000, siger jeg. Det kunne jeg godt have brug for at se det mildt. Men jeg tænkte, på en 5-årsperiode, der kan du arbejde i en forretning, oparbejde, hvor du tjener lige så meget, så du er fri for at diskutere med et par andre, med de der indhaver, der var, om jeg kunne gøre det, jeg ville. Så jeg besluttede at gøre det selv. Jeg kan sige, allerede, det var 1. november, der står vist 11. november, men det var 1. november, vi startede i 73. Allerede 74, det første år, der tjente vi mere end de 225.000. Og det kom til at gå rigtig godt. Meget hurtigt, og en af de grundene til, tror jeg, det gik godt, det var, at jeg ikke ville arbejde så meget. Samtidig er jeg konkurrencemenneske, og jeg kan også lidt med matematik. Når man så sætter sådan her, siger jeg, ja, du sidder her og arbejder nu helt fra barbogen. Du vil arbejde for 45 timer. De andre arbejder mere end 70 timer. De har alle klienter. Du har ikke en, du skulle have skaffet dem og skulle have. Hvis du så vil frem og vinde den konkurrence, så skal du komme længere end dem per time. Det er ikke nok med, at du kommer længere. Du skal komme meget længere per time. Og det gjorde det også, at jeg sagde til mig, du kan bruge meget af din arbejdstid på at tænke om. Ikke bare sidde og arbejde med sager. Tænk om nye måder at gøre tingene på. Og det har været sådan, at i branchen der, der skulle man jo alle sige, at man skulle prøve at komme i round table, eller hvad man skulle, og få nogle personlige kontakter, og få klienter. Jeg kaldte det kniv- og gaffelmetoden. Det ville jeg ikke. Jeg ville ikke komme privat sammen. Jeg ville ikke blande privatlivet sammen. Og så skulle jo man jo finde ud af, hvad så? Så sagde jeg, læste stempeloven. Så kombinerede jeg lige nogle paragrafer, og kunne se, dengang blev de fleste nybyggede hus i Esbjerg. De blev bygget af en bygmester, der købte et stort stykke jord. Stykke jord i 100 grunde. Og så byggede han et prøvehus, og kom folk ud og så det. Og, sådan, og så købte de, og så skulle de flytte huset, skulle så være færdigt et lille år efter. Og dengang skulle sælger betale en ekstra salgsafgift på 2,5%. Og det var typisk 450.000, de kostede husene der. Og alle kan de stemple ud fra de der, for den fulde købesum. Jeg sætter den lidt, de paragrafer der sammen, og sætter dem sammen. Så skal sælgeren, i stedet for at betale, 12.000 i stempelafgift, så skal han betale 2. Han tjener altså, ved at bruge meget med, 10.000 kroner, det kan bare fortælle jer, hvor mange penge det er. Per handel, uden at røre en finger. Og da det rygte, så fik jeg jo meget ind på den konto, og i det hele der kom ind på ejendomsmarkedet, som var det mest givetige dengang. Det er vi så kørt ud af igen, for det er ikke længere det der. Men det kan jeg lige rygte frem. Og næste var så, i Esbjerg, der var der en 500-600 fiskebåde. Der var masser af fiskebåde. Og jeg havde en spontan interesse for fiskeri. Sådan. Jeg har været med i ferie og ude fra Hvide Sande, og var jo søsyg hver eneste gang, næsten med. Og jeg kunne virkelig lide fiskerfolket der. Jeg også, det var min mors familie også. Jeg har nogle fætter, Ken Kirke, eller nogen af jer, der har hørt om det, var min fætter også. Sådan. Og jeg kunne tænke mig, at virkelig kom det at arbejde i fiskeri. Tænk, hvordan gør du det? Så fik jeg en idé. Og jeg brugte ikke, jeg kan sige, jeg brugte 10 timer, så kan jeg godt sige, at jeg kom til at sidde på Dansk Fiskeri. Jeg blev advokat for Danmarks Fiskeriforening, og fik en aftale om, at alle deres medlemmer kunne ringe til mig, og så kunne jeg rådgive dem i telefonen, og foreningen betalte, kunne sende regningen til foreningen, og hvis der kom det ud af det, en sag ud af det, ikke også, så skulle fiskeren selv betale. Overnight så fik vi nærmest sager i samtlige danske havne, ikke også, og det har været det enkelte område, vi har haft mest ud af, ikke mor. Og det var vi. Og få en idé. Og så lader jeg bare sige tid til mig. Jeg fik den idé. Jeg ringede ned til Laurits Tørnes, der dengang var formand for Fiskeriforeningen. Og så foreslog ham, at han spenderede en kop kaffe på mig, for jeg havde en idé, jeg forelægger. Det kører så voldsomt frem med jorden i fiskeriet nu her. For EU og alle steder. Der er ingen, der kan følge med. Og nu er der en fisker i Esbjerg, der kan blive dømt. Fordi hans advokat ikke kender en dom, der er afsagt i retten i Frederikshavn. Den juridiske viden skal samles et sted. Og jeg kender tilfældigvis en, der godt kunne samle. Det blev. Og 14 dage efter, så stod der i deres blad, der kom ud en dobbeltsidsartikel med mig og mine fantastiske evner og så videre. Og jeg er den fornøjelse her i efterårs sidste år, altså forrige år, ved 50 års jubilæet, ikke også, der havde de sådan en stor dobbeltsidsartikel med mig i bladet i anledning af, og så stod overskrift sådan. Vi må hellere ringe til Sten Kirk. Jeg vil godt lide, at de godt kunne huske mig nu. Ellers er det jo alle mulige andre, der har arbejdet i sagerne. Og jeg kan så blive flere, når jeg siger, at det er den måde, firmaet er bygget op på. Det er nogle idéer. Senere der kommer der noget med at blive inkassator for BRF. Byggerisreglerne, for det skulle man tro, det var ikke noget. Men på det tidspunkt, hvor vi kunne måske blive det, der havde vi en omsætning året før på 7,5 millioner. Og jeg regnede ud, hvis jeg kunne blive det, så ville det give 2,5 millioner ekstra i omsætning, og jeg skulle ikke engang bruge en helt fuldmægtig til det. Det var der 180 advokater i Danmark, der prøvede at blive. Og de rejste over til BRF og fortalte, hvor dygtige de var. Det er ørkesløst, men det må du jo så også gøre. Så fik jeg en idé. Så tog jeg telefonen. Og jeg kan sige, at jeg brugte ikke 10 timer i telefonen. Fordelt over nogle dage. Så var jeg fast advokat for BRF. En af de 18, der blev. Og det gav det første år en omsætning på 2.550.000. Og der havde vi året før en på 7,5 millioner. Så det var jo noget, der rykkede. Det er sådan enkle tanker. Og det kan man jo ikke rigtig have respekt for. Altså bare fordi du får en tanke, du ved ikke rigtigt, du arbejder, så du sveder, det kan man jo ikke have respekt for. Det skal min svigermor, som jeg var kendt fra, jeg var 14 år. Sødt og dejligt menneske, og vi havde det rigtig godt sammen. Men hun var den type, hun respekterede ikke, at man kunne tjene penge ved at sidde i en stol. Hun lod som om. Men altså, nej, en mand, han skal komme ud, og så skal han arbejde og svede, når han kommer tilbage. Og så skal konen have maden på bordet og styre på bordet hjem. Sådan var min svigermor også der. Og jeg sagde til mange gange, Marie, du vil aldrig nogensinde respektere, at jeg arbejder. Jo, det ville hun. Men inderst inden jeg gav det, hun respekterede det aldrig. Jo. Og jeg vil lige få sådan en lille ind. Jeg havde så en klient, et af flyttefirma, Valdemar. Han var bare en hædersmand. Og så var der en af hverdagen ansat ved ham, som mente, han manglede at få 4.000 i løn. Og valgte mig og sagde, det var han ikke, Sten. Jeg betalte ham for alt det arbejde, han lavede. Nå, vi kom i retten med det. Og så fortæller ham, der mener, han har penge til gode. Jo, det er rigtig nok, når de burde have flyttet, det har han fået penge for. Men så har han jo set et brandvagt nogle gange. Det har han ikke fået penge for. Så spurgte Valdemar, har han ikke fået penge for det? Nej, Sten, der har han jo ikke lavet noget. Der har han jo bare sættet på en stol. Altså, der er vist en eller anden, vi lige skal snakke om. Men det siger noget om. Altså, og så var min svigermor, og jeg går ved på, at der er også mange af jer her i salen, især kvinderne, der har på samme måde. Det behøver ikke afsløre det, ikke også? Ja. Nej, men så vil sige omkring fiskeri, jeg har haft så mange sager. Og jeg har fået nok 90% frifund. Og alle sammen har de været skyldige. Og så spørger folk mig, jamen, hvordan kan du det, når du ved? Det er noget med moral at gøre. Jeg synes, de der fiskere, de blev så elendigt behandlet. Altså, de skulle selvfølgelig også holde øje, men de fik vældig lovende ned over sig. Uden, altså, fra overnight, så måtte de det ene, så måtte de den. Det var, jeg synes, det var en skandale, som det kørte. Så derfor havde jeg det rigtig godt med, når de ikke blev fri for. Og der var en af flere, der sagde, hvordan kan du, når du ved, at folk er skyldige, hvordan kan du så få dig selv til at få den frifund, hvor det er så provokerende? Altså, En hver idiot af en advokat kan jo få en uskyldig frifundet. Det er kun de rigtig dygtige advokater, der kan få skyldige frifundet. Det er det. Det kan folk ikke. Men jeg har min egen moral, og den har jeg kørt efter, når jeg også har haft sager, jeg har sagt nej til. Fordi jeg synes, at de skulle have haft endnu større straf, end det de fik. Jeg kan give et eksempel på, hvordan men jeg synes, at jeg selv arbejder anderledes som advokat. Og det er at være advokat, der er det jo godt at kunne noget. Jura er klokken ved at være. Hvad?
5 minutter nu.
Nå. Jeg må se, om jeg kan slutte af med den her. Jeg gjorde det, der var 50 fiskerbåde ved Sende. Det var blevet forbudt at fange brisling. Overnight. Så når de alle sammen gjorde det, så kunne de ikke blive dømt. De sejlede ud alle sammen. Skrev, at de er fanget. Det var jo sådan, man kaldte en brisling af kasse på. De alle sammen fisker der. Fiskerikontrollen sværere med søgen, og næste dag sejlede ud også. Da de så kom ind igen, så blev de jo nøgterne, og så stoppede de. Men så fik de jo forelagt konfiskation og bøder, og nogle af dem, de kunne bare gået for huset. Ja. Og de havde skrevet under på, at de havde fanget dem, der hvor de ikke måtte. Så blev jeg tilkaldt til et møde oppe på Sømmelsen, og der var formanden for Fiskeriforeningen, jeg var også formand for Sømmelsen. Han trak mig til side, da jeg kom derop. Jeg glemmer det aldrig. Sådan en sten der, der kunne ikke være bekendt. Jeg kendte ham godt, fordi han var også formand for skolekommissionen. Kom meget hjemme med min far, der var skolen. Så det kunne ikke være bekendt. Hvad mener du? Du kan ikke gå ind og give de mennesker noget håb. Der er jo intet at gøre i de sager, de har skrevet under på det. Selvfølgelig var det mere end op ad bakke, men det sad i mig. Jo, jeg havde en plan. Og jeg kunne ikke vide, at den kunne lykkes slet ikke. Men jeg ville aldrig nogensinde have taget op, hvis ikke jeg selv troede på, at der var en god vindermulighed. Og så vil jeg så lige afsløre for, at jeg fik dem frifundet samt det. Og formanden der, han var ikke stor nok til at komme og give mig en undskyldning senere. Ikke? Det synes jeg var småt. Altså, at den måde, han sagde, du ville bare tjene penge på deres ulykke. Øj, jeg var rasende, ikke også? Men den måde, jeg fik dem frifundet på, det var, anklageren var fra Ringkøben. Dommeren var fra Ringkøben. Og anklageren tænkte, han kommer samtidig af ude ved Sande om søndag med familie og sådan noget. Han er garanteret lidt positivt indstillet over for os. Og det er dommeren også. Så tog jeg ind til anklageren og sagde, ja, skal vi ikke vælge én sag ud og køre den som prøvesag? Det er 100 sager, vi kan bruge et år på det her. Skal vi ikke vælge én ud og sige, hvis du taber den, så skulle du slette alle de andre. Hvis jeg taber den, så får jeg alle de andre til at vedgå. Så er det én sag, der er principielt. Det blev vi enige om. Så fik jeg så valgt en, hvor de har sagt, at de her fiskegrænse gik ud til 30 mil. Der var så nogen, de havde skrevet 24 mil. To brødre, alle de andre, de havde skrevet 10 mil. Så spurgte dem, hvorfor 24 mil? Er det der, hvor I satte travlet ud, eller der, hvor I taget det ind? Så har det noget at sige? Ja, for hvis det er der, I satte det ud, og sejle lige vestpå, så kan I være ude for de 30 mil, når I hiver det op, og så kan man ikke rigtig se, om fisken er gået i inden for dem, eller uden for det der grænse. Jamen, det var jo sjovt nok, der hvor de havde sat travlet ud, og de var sejlet direkte vestpå, som jeg også havde gættet på, de havde, og det var så rigtigt. Og der sagde jeg sådan, kan vi ikke tage det ind, fordi de to brødre der, de er så mere sene vand, og fiskerne, de er ikke sådan, om det var han ligeglad med, han havde ikke bemærket den der. Og så sad jeg og fortalte om, ja, det er så synd, men de skal selvfølgelig overholde loven, men de skal heller ikke have en hårdere behandling end anden. Og det der selv, når jeg har været ude med dem, når vi sejlede ind, der var så god stemning, når vi er god fangst. Og nu er det sådan, de næsten skal være kede af, altså det er rigtig altså, synd for dem. Jeg føler jo lige ved at få ham til at sidde og græde. Så hvis anklageren faktisk gerne vil have en frifindelse. Men han skal selvfølgelig have paragraferne og sådan noget i orden. Og sådan. Nå, vi kom i retten. Det var voldsomt presset på TV-avis og alt muligt. Var der. Så afhørte jeg fiskekontrollen, der var der ombord. Og sådan. Altså, var du nede i lasten? Nej, men det var han ikke. Han så der nede i mellemgang, der lå. Hvad lå der nede? Jamen, det var de der fisk, der var ulovlige. Så der lastbrædder nede? Ja, det så. Tog du prøver af de fisk, der lå inde bag ved lastbrædder? Nej, det gjorde han ikke. Jamen, kan du så i dag sige, at det ikke var Tobis, der lå inde bag ved de lastbrædder? Ah, men det ville jo være helt. Kan du i dag sige, at det ikke var Tobis, der lå? Nej, tak. Ikke flere spørgsmål. Så kom vi til middag, og så skulle vi procedere. Alle journalister var gået hjem der, fordi de havde en deadline i smule. Og så var der kun fiskerne, og så sagde de, jeg vil gerne have, at I går hjem. Jamen, de vil gerne høre, ja. Men hvis I bliver, hvis der tilhører, så kommer anklageren og siger, hvorfor I skal dømmes, og jeg siger, hvorfor I ikke skal, og sådan. Og dommeren han siger der, jeg ved ikke helt, hvordan jeg kan påvirke ham. Men hvis I er hjemme, hvis ingen er, så kan jeg måske få det arrangeret, så vi kan køre proceduren over en kop kaffe op på dommerens kontor. Og så blev det. Og så sidder vi jo deroppe, der skal man jo passe på, ikke overleve. Men jeg filer jo fra den der gulvjolin igen med de der stakkels fiskere, der de skulle selvfølgelig overholde reglerne, men de skulle jo heller ikke have en hård bedømmelse, anden og så videre frem og tilbage. Og dommeren havde det også, som jeg ved, de weekender havde jo meget, han havde meget sympati for de fiskere. I kan godt regne ud, at det endte i en frifældelse. Og det var der mange, der blev betrugt. Hvis man har kørt den med juraen og paragrafer, var tabt med sikkerhed. Det er intet med jura at gøre. Det er spørgsmål om den personlige påvirkning. Og den har jeg brugt utrolig meget i selvadvokatarbejde. At altså, køre på det, det kunne læse personer rundt på nogen. Det kan man tjene så mange penge på. Jeg vil lige slå det med at sige der, at med en forhandling, hvor vi egentlig repræsenterede to, der er stiftet en fabrik sammen der, hvor formanden i bestyrelsen, de ville så sælge den til noget, der styrer pakke. Og de håbede på at få et bestemt beløb. Jeg må ikke sige tal, jeg må godt sige dem. Og det skulle jeg prøve, jeg skulle forlange lidt mere, og så skulle vi ende på de der millioner. Så. Og så direktøren, der kom ind der, og hans økonomidirektør, vi sagde, snakker, fornemmer det. Kunne lokke ud af dem, og de troede, de sagde de samme, men det gjorde de ikke. De sagde måske det samme, men med en forskellig betoning. Så jeg kunne regne ud, at de havde meget større gevinst ved at købe den virksomhed og få ind, end vi havde troet. Og så siger jeg på det, nå, vi skal også lige have prisen. Vi sagde det der sådan i Vestjylland, der er det sådan, at sælgeren forlanger noget på grillen, så siger køberen, det vil ikke give, og så finder man det. Sådan er det ikke. Det er sådan, at vi har regnet ud, hvad vi skal have, for det er en idé for os at sælge, og der, synes ikke, det er noget værd at købe der. Slutter vi bare her, så er vi lige gode venner der. Men vi skal altså have, og så sagde en pris, der var det dobbelte af, hvad de har håbet på. Så sagde min egen glinder, så godt sige, det gik, det gav i den. Men det fik vi. Og det er sådan noget, som det også godt kan sige også. Jamen, hvad er en advokat værd? 3.000 kroner i timen, eller det er jo mig, det man kører med nu om dagen. Jeg kan sige sådan, at hvis der er mange penge på spil, hvis jeg skulle forhandle om køb og sådan en virksomhed, så tog jeg min søn til at forhandle. Og ham ville jeg hellere betale 100.000 kroner i timen, end jeg ville betale en hvilken som helst 18.000-3.000. Vi havde en handel om oliemøllen, 999, hvor der nordmænd og sådan, de ville give 1,2 milliarder. Og Peter han gør den for billig, og endte med en pris på 1,8 milliarder. Og så var det sådan, at det var så det, der var værd, ja. Men det var kun en pris. Hvis ikke det var Peter, der forhandlede det, så var det blevet 1,2. Og det er sådan noget, du ikke kan, det kan folk ikke se bagefter. Det vil jeg kunne følge andre. Og. Så jeg kan bare anbefale jer, hvis I har noget, virkelig skal have solgt, så skal I kontakte min søn Peter. Han siger sikkert nej, for han har nok andet at lave. Jeg slutter lige af med noget kristeligt også. Det er tre, der kommer op til Sankt Peter og banker på døren, og den forreste, det er en pave. Og pave ham er der en advokat, og så kommer der så en præst. Og Sankt Peter kommer og lukker op, og så er jo, paven er velkommen, så skal vi finde ud af, hvad bolig han skal deroppe. Der er en stor slot, hvor der er ledig, og der er sådan. Men han bliver vist ned i en mere som beskeden bolig. Så kommer advokaten. Han bliver vist ind i slottet. præsten han ryster lidt på hovedet, og så siger han, der er jeg noget, der er lige noget, så spørger han, men altså, paven der, ham viser du ned i sådan en ydmyg bolig, og advokaten, han får det slot. Jamen, siger som jeg, det burde være, det er da ikke noget, det er naturligt nok, fordi du ved, paver, det må vi mange af, men det er den første advokat, vi har fået op. Jeg håber på at blive den næste. Og jeg kan godt klare mig med en mindre bolig.